ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ya kita beri waktu 15 menit untuk melanjutkan tanya jawab yang tadi terputus. Nah, silakan bagi yang ingin melanjutkan pertanyaan-pertanyaannya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Jabatan yang dimaksud di sini adalah jabatan yang berkaitan dengan urusan kaum muslimin. Jadi semua jabatan yang berkaitan dengan urusan kaum muslimin, mengurus urusan umat, urusan kaum muslimin, maka antum jangan coba-coba meminta. Ya, Nabi tidak menyerahkan, antum baca dalam hadis-hadis itu, Nabi tidak menyerahkan jabatan atau amanah ini kepada orang yang memintanya. Tapi kalau urusan yang berkaitan dengan pribadi, ya, perusahaan milik sendiri, nah itu tidak masuk di dalam bab ini. Jadi itu hanya tertuju kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan urusan kaum muslimin, kepemimpinan atau jabatan yang ada kaitannya dengan urusan kaum muslimin, urusan umat yang harus dipegang dengan amanat. Nah, ini janganlah antum memintanya. Nah, demikian.
Sedikit saja.
Melanjutkan pertanyaan yang pertama tadi, Nabi SAW mengatakan, inna wallahi la nuwalli ala hadzal amali ahadan sa'alahu wala ahadan harasa alaihi. Sesungguhnya demi Allah kami tidak akan mengangkat seorang pun untuk menjabat al-amal, kedudukan ini, amal, pekerjaan ini. Di sini kata-kata al-amal digunakan pada kata amal itu lam lil ahad. Dalam istilah bahasa Arab ini lam lil ahad, yaitu alif lam yang untuk menunjukkan bahwa kata-kata tersebut digunakan untuk suatu makna tertentu. Paham? Yaitu apa? Jabatan yang ada kaitannya dengan urusan kaum muslimin. Nabi mengatakan kami tidak akan mengangkat seorang pun untuk menjabat urusan ini dari orang yang meminta jabatan tersebut atau orang yang berhasrat, berambisi untuk mendudukinya. Nah, demikian ini kami fidina azamillahu a'udzubillah. Itu pertanyaan yang pertama tadi. Pertanyaan yang kedua berkaitan dengan apa? Khilafah. Kenapa antum tanya tentang khilafah? Antum mau jadi khalifah? Khalifah yang benar seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi untuk akhir zaman. Ya. Nabi bercerita bahwa khilafatun nubuwah ala salatina sana. Khilafat nubuwah itu berapa? Berapa tahun? 30 tahun. Nah, setelah dihitung 30 tahun itu masuknya dalamnya khilafah Abu Bakar 2 tahun, kemudian Umar, Utsman, Ali, kemudian Al-Hasan 2 tahun terakhir penutupnya. Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah itu kaum muslimin sepakat untuk menyerahkan jabatan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Itulah dia masa khilafah alam khilafatun nubuwah. Khilafatun nubuwah 30 tahun. Kemudian setelah itu akan muncul raja-raja yang waris mewarisi, pemimpin-pemimpin yang waris mewarisi kekuasaan. Ya. Kemudian setelah itu akan muncul penguasa-penguasa yang diktator. Ya, penguasa-penguasa yang diktator. Nah, kemudian setelah itu akan muncul lagi khilafah ala minhajin nubuwah. Khilafah ala minhaji an-nubuwah. Itu lafal yang termaktub, tertulis di dalam hadis Nabi tersebut. Nabi menggunakan istilah apa? Khilafah ala minhajin nubuwah. Tidak menggunakan istilah khilafah apa? Khilafah Islamiyah. Tidak ada Nabi menggunakan istilah khilafah Islamiyah. Tapi Nabi menggunakan istilah khilafah ala minhajin nubuwah. Pertanyaan saya, yang pertama, apa bedanya khilafah Islamiyah yang dipakai oleh orang-orang sekarang dengan khilafah ala minhajin nubuwah yang dipakai oleh Nabi SAW? Dan apa hikmahnya Nabi menggunakan istilah itu dan tidak menggunakan istilah ini? Siapa kira-kira yang bisa memberikan jawabannya? Nah, ini pertanyaan dibalas pertanyaan. Iya. Nah, ya supaya antum berpikir sedikit begitu. Antum kan ahli pikir. Iya, coba. Nah. Kalau keturunan Nabi itu Syiah, gimana? Apakah dikatakan khilafah ala minhajin nubuwah? Ikhwan fill din, saya beri jawabannya. Antum tahu, ya, setelah meninggal Rasulullah dalam hadis yang kita bacakan tadi, akan terjadi apa? Perselisihan yang sangat banyak. Ya, peninggal Rasulullah muncul banyak sekali golongan-golongan yang menyimpang dari sunnahnya. Muncullah golongan-golongan bid'ah, muncullah Syiah, muncullah Khawarij, muncullah Mu'tazilah, muncullah Jahmiyah, kemudian muncullah Sufi, Sufiyah, kemudian muncul Wahdatul Wujud, Hululiyah, dan berbagai macam kelompok-kelompok yang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan masing-masing mengusung isu Islam dan menamakan kami adalah Muslim. Ya. Dan itu realita yang terjadi di akhir zaman. Ya. Munculnya perselisihan, munculnya bid'ah-bid'ah di akhir zaman, munculnya kelompok-kelompok. Nabi mengatakan sataftariqu ummati ala 73 firqah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semua dalam neraka kecuali satu. Yaitu ma'ana alaihi wa ashabi. Yaitu golongan yang berpedoman kepada sunnahku dan sunnah sahabatku. Pedomanku dan pedoman sahabatku. Jadi kalau digunakan istilah khilafah Islamiyah, kalau Nabi menggunakan istilah khilafah Islamiyah, masa di dalamnya nanti khilafah Syiah, khilafah Sufiyah, khilafah-khilafah yang lainnya. Dan bukan itu yang dimaksud oleh Nabi. Bukan itu khilafah yang dimaksud oleh Nabi di sini. Tapi khilafah yang dimaksud oleh Nabi di sini adalah khilafah yang berjalan di atas manhaj nubuwah. Coba lihat. Hadis ini dibuka, Nabi mengatakan akan khilafah ala minhaj nubuwah salah sunnah sana. Khilafah di atas minhaj nubuwah 30 tahun. Kemudian di akhir zaman akan muncul kembali khilafah ala minhaj nubuwah dengan lafal yang sama. Jadi yang dijanjikan oleh Nabi muncul di akhir zaman adalah khilafah ala minhajin nubuah, bukan khilafah Islamiyah seperti yang diusung oleh orang-orang sekarang. Enggak akan mungkin dalam kondisi umat terpecah belah seperti ini. Satu menuju ke utara, satu ke selatan. Satu ke barat, satu ke timur. Kayaknya seperti mimpi di siang bolong. Tapi akan muncul nanti di akhir zaman janji Nabi, khilafah ala minhaji an-nubuah. Khilafah yang berdiri di atas manhaj yang dibawa oleh sahabat-sahabat beliau terdahulu. Seperti itu. Dan akan muncul lagi di akhir zaman. Yang berjalan di atas pedomannya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Radiyallahu anhum. Dan akan muncul nanti. Mereka-mereka yang berjalan di atas pedoman tersebut. Bukan asal pedoman. Masuk di dalamnya orang-orang yang mencela Abu Bakar dan Umar. Atau mencela Utsman. Atau mencela salah para sahabat. Tak mungkin. Mereka berada dikatakan ala minhajin nubuah. Mereka sendiri membenci minhajin nubuah itu. Nah itulah dia hikmahnya Ikhwanul Fiddin. Nabi menggunakan istilah khilafah ala minhajin nubuah. Bukan khilafah Islamiyah. Jadi yang akan muncul nanti di akhir zaman, ya insyaAllah adalah khilafah ala minhajin nubuah. Mereka-mereka adalah orang-orang, pemimpin-pemimpin. Nah ini merupakan gambaran Ikhwanul Fiddin. Ya, karena yang namanya pemimpin itu adalah gambaran masyarakat. Nah, itu menunjukkan bahwasanya di akhir zaman nanti, pada masa-masa tersebut, ya, dakwah sunnah ini ataupun manhaj ahlu sunnah wal jamaah ini akan terus menguat dan bertambah kuat, dan akan muncullah dari mereka pemimpin yang menjalankan khilafah ala minhajin nubuah ini. Mereka yang berada di atas manhaj ini. Tidak mungkin orang-orang yang berada di luar itu. Ikhwanul Fiddin. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, jadi untuk menuju ke sana tentunya ya. Ya, Ikhwanul Fiddin, Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma bi anfusikum ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusikum. Dimulai dari kita katakan menyebarkan dakwah ini ya seluas-luasnya. Hingga sini sampai pada puncaknya, wallahu alam, mungkin bukan pada masa kita. Anak-anak cucu kita dan mungkin jauh setelah itu yang akan mencicipi khilafah ala minhaji an-nubuah. Ingat khilafah ala minhaji an-nubuah. Jangan bermimpi melihat khilafah Islamiyah, enggak akan ada itu. Bahkan sama saja khilafah Islamiyah dengan khilafah ala minhaji an-nubuah beda seperti yang kita sebutkan tadi. Karena kalau untuk mendakwa Islam, semua kelompok mendakwakan Islam Ikhwanul Fiddin. Sampai sufi yang sesat, yang sangat sesat sekalipun, Li Aminuddin, dia mengaku juga apa? Islam. Ahmadiyah, Islam. Apakah khilafah Islamiyah yang muncul nanti khilafah Islamiyah ala Ahmadiyah? Tidak mungkin, Ikhwanul Fiddin. Itu tidak dijanjikan oleh Nabi. Atau khilafah Islamiyah ala Syiah? Tidak, bukan itu yang dijanjikan oleh Nabi. Khilafah ala Khawarij. Khilafah Islamiyah ala Khawarij. Bukan itu pula yang dijanjikan oleh Nabi kepada umatnya. Yang dijanjikan oleh Nabi apa? Khilafah ala minhaji an-nubuwwah. Boleh percaya, boleh tidak. Silakan baca hadisnya sendiri. Paham? Nah, itu yang lebih dekat kepada realita kaum muslimin sekarang ini. Jangan bermimpi menyatukan umat Islam tanpa menyatukan akidahnya atau manhajnya. Paham? Bagaimana mungkin antum mendudukkan dalam satu saf, nah, menyatukan dua hati, yang satu hati itu membenci Abu Bakar dan Umar, bahkan melaknatnya, yang satu mencintai dan mengagungkan Abu Bakar dan Umar. Mungkin? Tak mungkin. Bagaimana mungkin antum menyatukan dua hati, yang satu hatinya meyakini Allah ada di mana-mana, bahkan semua yang dilihatnya adalah Allah, dengan hati yang meyakini bahwasanya Allah berada di atas aras. Mungkin? Tak mungkin. Walaupun kelihatannya dekat, tapi hatinya berjauhan itu. Akidahnya berjauhan. Nah, demikian Ikhwanul Fiddin. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, itu untuk pertanyaan yang kedua. Ada lagi yang berdua? Nah, ya.
Kata dadang bertanya kepada kalian para pemimpin yang terdiri dari orang-orang yang jahat. Mereka selalu mengakhiri waktu sholat dari awal waktu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang mendapat mata itu, janganlah sekali-kali ia duduk di jajaran pemerintahannya. Janganlah kamu menjabat sebagai seorang kepercayaan pemimpin. Jangan pula kamu menjabat sebagai seorang tentara. Dan jangan pula kamu menjabat sebagai tukang pungut pajak. Dan jangan pula kamu menjabat sebagai bendaharanya. Ini penjelasan ini bisa tolong diringkaskan, Pak.
Haus gara-gara khilafah.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hadis yang ketujuh itu sebenarnya ya lebih diperjelas lagi pada hadis yang ke-8. Ya. Hadis yang ketujuh dan yang ke-8 itu saling melengkapi satu sama lainnya. Nabi mengatakan, layatianna alaikum umara, akan datang masanya kepada kalian nanti umara'u, para umara', yaitu para pemimpin. Hadis Nabi banyak kali hikmahnya. Nabi menggunakan kata umara, padahal ini untuk kaum muslimin, seharusnya kan amir, kan begitu ya. Tapi Nabi menggunakan istilah apa? Umara. Umara itu bentuk tunggal atau bentuk jamak? Bentuk jamak. Ini isyarat apa? Bahwa kaum muslimin akan terpecah-pecah menjadi negeri-negeri kecil yang dipimpin oleh masing-masing amir. Maka Nabi menggunakan istilah layatianna alaikum umara. Umara. Di Indonesia ada amir, di Malaysia ada amir. Ya. Di negeri-negeri Islam yang lainnya masing-masing memiliki amir. Bagaimana amir-amir akhir zaman ini? Yukorribuna syirarannas. Mereka lebih mendahulukan, yukorrib artinya mereka menyuruh dekat. Itu artinya yukorrib. Mereka menyuruh dekat kepada mereka. Siapa yang mereka suruh dekat? Syirarannas. Manusia-manusia yang jahat. Ini sebenarnya ada kaitan dengan hadis yang lain. Ya, bahwa setiap amir, setiap khalifah akan memilih dua bitonah. Bitonatan. Nabi mengatakan setiap amir pasti memiliki dua bitonah. Bitonatu khairin wa bitonatu syarrin. Bitonah artinya teman dekat, tempat curhat. Bukan cunhat ya, curhat. Kalau cunhat racun hati. Itu pemuda-pemuda yang sering ya curhat dengan pemudi-pemudi itu bukan curhat itu, cunhat itu, racun hati, merusak hati. Tempat curhatnya, tempat bertukar pikirannya. Paham? Nah. Ada bitonatu syar, ada teman dekat ataupun tempat bertukar pikirannya yang jahat, ada yang baik. Nah, di akhir zaman nanti akan muncul pemimpin-pemimpin tidak lagi memilih yang baik dan yang buruk. Dia milih satu saja. Yang buruk-buruk ditingkatkannya. Sini. Kalau bisa ikut, ya dekat sini. Jadi yang buruk-buruk, yang jahat-jahat itu dia ikut ribu syararan nas. Dia tarik orang-orang, dia pilih orang-orang yang buruk-buruk dan jahat-jahat. Bagaimana ciri-ciri mereka? Yu'akhiruna sholah an mawaqitiha. Suka menunda-nunda sholat sampai di akhir waktunya. Saya itu melalaikan ibadah sholat. Dan insya Allah besok kita akan membicarakan tentang sholat. Dan salah satu tanda kerusakan satu zaman adalah apa? Generasi tersebut menyia-nyiakan sholat. Ya, menyia-nyiakan sholat. Nah, mengenai sholat akan kita bahas besok ya. Baik. Faman adraka dzalika minkum, barang siapa di antara kalian yang mendapati masalah seperti itu, ya, pemimpin yang yukarribuna syirara annas, yang hanya menarik memilih orang-orang yang jahat, maka kata Nabi, fala yakunanna arifan, jangan kamu jadi pemimpin, jangan kamu menjabat sebagai arif. Arif di situ maksudnya kita katakan pemimpin atau membawahi satu kita katakan jabatan yang berada di bawah kepemimpinannya, misalnya menteri dan lain sebagainya, itu dia. Jangan jadi bawahannya, ya. Wala surtian, dan juga jangan kamu menjabat sebagai pengawalnya, ya. Apa artinya pengawalnya? Surtian itu apa namanya, tukang eksekusi hukumnya, itu namanya surti, ya, tukang eksekusi hukumnya. Kemudian wala jabian, jangan pula kamu menjadi penarik pajaknya, dan jangan pula kamu menjabat sebagai bendaharanya. Artinya ini tidak mungkin Nabi menyebutkan satu persatu, artinya posisi-posisi yang seperti itu jangan antum terima, dan antum jangan masuk duduk bersamanya jika pemimpinnya seperti itu. Umara yang hanya memilih orang-orang yang jahat. Umara yang memilih orang-orang yang jahat. Jadi kalau antum melihat seorang pemimpin seperti ini dia, maka jangan bawa saya ikut. Tidak usah. Karena antum akan hancur dan rusak bersama orang-orang yang rusak. Karena besar, Ifanifiddin, suatu kejahatan dan keburukan apabila mendominasi, maka dia akan mengalahkan kebaikan. Itu sudah sunnatullah. Kalau antum seekor rusa di antara serigala sekiranya yang buas, maka usia antum hanya hitungan, mungkin enggak sampai hitungan jari ini selesai dihitung, antum sudah lewat. Mungkin enggak sampai 3, 1 2 3, mungkin enggak sampai belum sempurna disebutkan, antum sudah lewat. Begitulah nasib rusa di tengah-tengah serigala yang buas. Tak mungkin bisa bertahan walaupun sesaat, itulah dia kira-kira. Paham itu maksudnya? Nah, jika antum lihat kondisi pemimpinnya seperti itu, yukorrib itu artinya dia menarik dekat-dekat dia, menjadi orang-orang dekat dia, orang-orang yang apa? Orang-orang yang jahat, syirar. Orang-orang yang jahat. Orang-orang yang dolim misalnya, maka jangan duduk bersama mereka. Itu maksudnya Ikhwanul Fiddin. Jadi apapun jangan. Nah, begitu kondisinya Ikhwanul Fiddin. Azanillahu ilmi'an. Dan hadis yang ke-6, yang ke-8 memperjelas lagi. Yakunu fi akhir zaman umara zalamah, wuzara fasaqah, wakudat khawanah, fuqaha kadabah, waman adraka minkum dalika zaman, fala yakunanna lahum jabian, wala arifan, wala syurdiyan. Nah, di sini diperjelas lagi, apabila nanti akan ada di akhir zaman umara-umara yang zalim, bagaimana wazirnya, menterinya fasik, qadinya, hakimnya khianat, kemudian apa? Ulama-ulamanya, fuqahanya pendusta. Nah, ini udah enggak ada lagi kebaikan di situ. Dan antum masuk pun ke dalamnya, antum akan rusak. Maka untuk seperti ini maslahatnya antum keluar. Nah, demikian. Man ataba bab sultan uftutina. Barang siapa yang mendatangi pintu sultan, maka dia akan terfitnah. Nah, kalau kondisinya seperti ini, maka yang paling bijak dan paling baik adalah antum menghindar. Nah, itu maksud hadis ini. Qanifiddina azanallah wa iyyakum jami'an. Antum pernah melihat umara yang seperti ini? Umara, ya, pemimpin yang orang-orang dekatnya yang ditariknya, yang didekatkan, yang dia panggil kepadanya, itu orang-orang yang fasik, orang yang enggak benar gitu loh. pasti pernah melihatnya kan begitu ya. Pernah melihatnya? Pasti pernah melihatnya gitu lah kira-kira. Baik, pesan ifidin, ya itu dia kira-kira jawabannya, paham? Sudah, kita lanjutkan materinya. Nanti diberi kesempatan lagi untuk tanya jawab. Pesan ifidin, azanillah, wa yakfirna'an. Baik. Usikum bitaqwallah. Ini wasiat yang pertama. Wasiat pembuka. Yang Rasulullah sampaikan kepada para sahabat yang pertama adalah usikum bitaqwallah. Aku perintahkan kalian, aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Ittabi'u awamirillah. Wajtanibu nawahi. Ikuti perintah-perintah Allah dan jauhi larangan-larangannya. Waraqibuhu bisirri wal alan, dan takutlah kamu kepada Allah itu pada saat sendiri maupun di tengah keramaian. Ittaqillah haitsuma kunta, takwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Ijtanibul hawa sababus syururi wan nar, jauhilah hawa nafsu yang merupakan penyebab kerusakan dan masuknya seseorang ke dalam api neraka. Dakku anfusakum, bersihkan hati kalian. Ittaqun nar bil a'malis shalihah annafi'ah, jagalah dirimu dari api neraka dengan amal-amal soleh, dan jangan kamu remehkan amal soleh itu walaupun terlihat sepele atau remeh. Walaupun engkau bersedekah hanya dengan setengah dari buah korma, separuh dari buah korma. Ini adalah dorongan untuk beramal soleh, walaupun terlihat remeh, walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria, walaupun dengan kata-kata yang baik. Bahkan Allah mengatakan qaulun ma'rufun ya wa maghfiratun khairun min shadaqatin ya yadfa'uha adza. Ya, kata-kata yang manis dan ucapan maaf itu lebih baik daripada apa? Pemberian yang disertai dengan apa? Kata-kata yang menyakitkan. Kata-kata yang menyakitkan. Memberi juga dia, tapi apa? Keluar sumpah serapahnya. Nah, ini ikhwan fillah, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan, jangan kamu hapus pahala sedekahmu dengan apa? Dengan menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti hati orang yang diberi. Ikhwan fillah. Jadi jangan antum remehkan satu kebaikan sedikit pun. Ya. Antum tahu sejarahnya bagaimana seorang wanita yang masuk surga karena apa? Seekor anjing yang diberinya minum. Seekor anjing yang diberinya minum. Dan antum juga tahu bagaimana seorang wanita yang masuk neraka karena kucing. Kucing itu dikurungnya, tidak dimakan hingga mati. Masuk neraka gara-gara itu. Masuk surga gara-gara anjing. Masuk neraka gara-gara kucing. Bismillahirrahmanirrahim. A'azamillah wa iyyakum. Jadi jangan antum meremehkan ya amal-amal ya saleh, dan jangan antum pandang rendah atau pandang sepele perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu atau perbuatan zalim. Ya, baik. At-taqwa ikhwan fillah sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, at-taqwa huwa al-khawfu minal zalil wal 'amalu bit-tanzil wal isti'dad li yaumir rahil. Taqwa itu adalah kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dasar takwa, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-'amalu bit-tanzil, dan mengamalkan wahyu Al-Qur'an dan sunnah. Dan al-isti'dad li yaumir rahil, mempersiapkan diri untuk menyongsong kematian. Itulah dia takwa, ikhwan fillah. Takwa yang mencegah kita dari perbuatan yang mungkar, yang dimurkai Allah, dan mendorong kita untuk mengerjakan apa-apa yang diperintahkannya. Itu takwa, ikhwan fillah. Allah Rasulullah mengatakan ittaqillah haitsuma kunt wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya, takwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Dan iringilah, tutupilah perbuatan-perbuatan kamu yang buruk dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Ya. Sertailah atau iringilah, tutuplah perbuatan-perbuatan dosa kamu dengan perbuatan-perbuatan yang saleh. Tamhuha, niscaya kebaikan itu akan menutupi keburukan kamu. Tidak ada manusia yang tidak bersalah, Ibnu Qudin. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Yang segera dan cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza aradtum al-khalas minad dayqi wal karbi wal bala' wa an turzaqu ar-rizqal halal wa yubsatu lakum fihi fattaqullah. Jika kamu ingin selamat dari sempitnya kehidupan, dari susahnya kehidupan, dari bala dan malapetaka dunia akhirat, dan kamu ingin diberi rezeki yang halal dan barokah, dan dilapangkan bagi kamu kehidupan, maka fattaqullah, takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan baginya jalan keluar, dan Allah akan beri rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ikhwan fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Rasulullah mengatakan, "Man taraka syai'an lillah, awadahu Allah bima huwa khairun minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik daripadanya. Syarat dan kuncinya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi jika ingin selamat, jika ingin lepas dari sempitnya hati kita, maka takwalah kepada Allah. Ingin diberi rezeki halal, ingin berkeberkahan rezeki, takwa kepada Allah. Karena ikhwanul fiddin, Allah Subhanahu wa taala tidak menjanjikan kekayaan kepada orang-orang yang bertakwa kepadanya. Tapi Allah menjanjikan keberkahan. Antum tentu dapat membedakan antara berkah dan kekayaan. Bisa? Bisa membedakan antara berkah dengan kekayaan? Yang Allah janjikan apa? Walau amana ahlul qura wattaqau lafatahna 'alaihim barakat minas sama'i wal ard. Jika seandainya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan turunkan kepada mereka apa? Berkah dari langit dan dari bumi. Allah tidak menurunkan, Allah akan menurunkan kekayaan materi kepada mereka, tidak. Allah tidak menjanjikan kekayaan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Tapi Allah menjanjikan kepada mereka barokah. Dan Nabi juga mendoakan, bukan mendoakan agar umat ini menjadi kaya raya, tidak. Tapi mendapatkan berkah. Allahumma barik ummati fi bukuriha. Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku pada pagi harinya. Ketika mereka keluar mencari rezeki. Jadi Rasulullah mendoakan keberkatan dan Allah menjanjikan keberkahan. Karena yang dijanjikan kepada kita kaum mukminin, orang-orang yang saleh dan bertakwa adalah keberkahan, bukan kekayaan. Karena kalaulah kita diberi kekayaan, maka tidak ada keistimewaannya, ikhwan fillah, antara muslim dengan kafir. Kalau soal kekayaan, Allah coba lihat orang Cina di Indonesia maksudnya. Wah, kaya, diberi kekayaan, kan begitu ya? Allah beri orang kafir, Allah beri kekayaan, keberkahan? Tidak. Ada orang mukmin dapat seadanya saja, cukup-cukup makan, pas-pas makan, tapi berkah. Nah, keberkahan itu yang Allah janjikan kepada mereka, hingga apa yang diberikan kepada mereka bermanfaat bagi diri mereka dan bagi orang lain, bagi yang ada di sekitarnya. Nah, ini yang Allah janjikan, ikhwan fillah. Jadi janganlah antum beribadah kepada Allah lalu berasumsi, ya Allah, aku sudah taat kepadamu, berilah aku kekayaan. Lalu marah, protes, demon kalau Allah tidak beri kekayaan. Merajuk, ngambek, enggak mau ibadah lagi. Ini salah dia, apa namanya, kita katakan memahami dan mengerti bahwa yang Allah janjikan kepada orang yang taat kepadanya itu adalah keberkahan, bukan kekayaan. Boleh jadi Allah tidak memberikan kekayaan berlimpah, tapi Allah memberikan keberkahan dari yang sedikit. Keberkahan dari yang apa? Sedikit. Dan ada juga yang Allah kasih keberkahan dari yang banyak. Sudah dikasih banyak berkah lagi. Nah itulah yang kita patut kita hasati seperti dari hadis yang kita bacakan kemarin. Dua orang yang perlu dihasati. Salah satunya apa? Orang yang Allah beri harta dan berkah lagi. Berkahnya bagaimana? Diinfakkan siang dan malam. Berkah. Hartanya berkah. Nah itu sudah diberi banyak berkah lagi. Nah, itu adalah kebaikan dari kebaikan. Dan cukuplah bagi omongan itu dikasih diberi berkah oleh Allah dari harta yang Allah berikan walaupun sedikit itu nikmat. Banyak di sana orang yang mendapat harta tapi enggak berkah. Berapapun banyaknya dia dapat selalu merasa kurang. Bahkan harta itu menjadi musibah atas dirinya. Musibah atas dirinya. Ya. Jadi galau hatinya, tak tenang perasaannya gara-gara hartanya. Bertengkar anak-anaknya gara-gara apa? Hartanya. Sampai terjadi pertumpahan darah, perang tujuh turunan gara-gara hartanya. Ini harta enggak berkah mungkin. Sunni fidina azan illah wa in. Ada di sana yang diberi sedikit tapi berkahnya masya Allah. Ya semua kaum apa banyak kaum muslimin yang mencicipi dan merasakannya. Ini adalah harta yang berkah yang diperolehnya dengan cara yang halal dan dia belanjakan juga dengan cara yang baik pula. Nah, demikian ikhwan fillah. Fa'azaniyallahu wa iyyakum jami'an. Dan syaratnya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza aradtum ayyuj'allakum min amrikum yusra wa takhallasu minal usr fattaqullah. Jika kalian ingin Allah jadikan urusan kalian mudah dan kalian selamat dari kesulitan hidup, maka bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Ya, Allah akan jadikan urusannya mudah. Kemarin kita bawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kanatil akhiratu hammuhu. Barang siapa yang tujuannya akhirat, maka Allah akan mudahkan urusannya. Jama'allahu alaihi amrohu. Allah mudahkan urusannya. Mudah dia lalui urusannya. Mudah dia selesaikan urusannya. Kemudian apa? Waja'ala al-zina baina yadayhi au baina aynayhi. Allah jadi afan. Waja'ala al-zina fi qalbihi. Allah jadikan kekayaan atau kecukupan di dalam hatinya. Ya, dia merasa cukup. Ya, muncul sifat qanaah. Kemudian wa'atat hudunya wahiyar rahimah. Dunia yang tidak dikejarnya juga datang kepadanya. Nah, demikian ikhwan fillah. Ya, baik. In aradtum an tata'allamu sabilan najat wal fawz wat taqwa fattaqullah. Jika kamu ingin mengetahui jalan kebenaran, jalan kebaikan atau jalan keselamatan, jalan kebahagiaan dan jalan ketakwaan, maka takwalah kamu kepada Allah. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Takwalah kamu kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kamu ilmu dan sungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Itulah dia takwa kepada Allah. Dan Rasul mengatakan dua perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah takwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Dan kunci keberhasilan hablun minallah adalah takwa kepada Allah. Manusia ini tidak akan bisa terlepas dari dua tali ini, yaitu hablun minallah dan hablun minannas. Dan dua-duanya dia harus sukses. Seorang harus sukses pada kedua-dua perkara ini. Dia enggak boleh gagal. Dia sukses hablun minallah, gagal hablum minannas, terhitung gagal. Dia sukses hablum minannas, gagal hablum minallah, dia terhitung gagal. Maka dia harus sukses pada dua tali ini, hablum minallah dan hablum minannas. Hubungan vertikalnya dengan Allah, ya, dan hubungan horizontalnya sesama manusia. Karena namanya manusia ini pasti berinteraksi dengan orang lain. Tidak akan bisa hidup sendiri. Dan seorang itu bergantung kepada kesuksesannya di dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Mulai dari pemilihan temannya. Siapakah yang dia pilih untuk orang-orang yang berada di sekitarnya. Nah, ini menentukan. Karena banyak orang-orang yang menjadi koper. Korban pergaulan. Ya. Korban pergaulan. Banyak itu korban pergaulan. seperti ayat yang kita bacakan tadi. Nah, ini keliruan di dalam apa? Memilih teman, ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi hablun minallah dan hablum minannas adalah syarat ataupun salah satu kita katakan jalan untuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Ada orang yang bagus hablum minallahnya, rajin ibadah, ya taat kepada Allah, tapi hablum minannasnya hancur, banyak masalah dengan orang lain, suka mendolimi orang lain, suka menyakiti orang lain, suka merampas hak orang lain, maka bagaimana ini? Nabi mengatakan orang ini apa? Muflis. Orang yang bangkrut, pailit. Pada hari kiamat nanti akan data akan apa namanya? Sebelumnya, tahukah kalian apa siapakah orang yang bangkrut di antara kalian nanti pada hari kiamat? Para sahabat mengatakan orang yang bangkrut, orang yang tak punya harta dan tidak punya uang dan tidak punya modal lagi. Ya, bangkrut kan seperti itu, enggak punya uang. Tidak punya uang cash, tidak punya modal lagi, itulah bangkrut. Nabi mengatakan tidak. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang dengan membawa pahala salat, pahala puasa dan pahala sedekah. Artinya dia ini orang yang muslim dan muttabi, sehingga amal-amalnya tadi berpahala. Dia dapat pahala, dia membawa pahala. Kalau ada seorang muslim mubtadi, dia tidak akan membawa pahala. Karena Nabi mengatakan man amila amalan alaihi alaihi amruna fahuwa raddun. Tidak ada pahala, nilai pahala baginya. Nah, orang ini adalah orang seorang muslim mukhlis mubtadi. Ikhlas dan ya, mubtadi. Sunnah. Hingga dia dapat pahala. Kalau tidak demikian dia tidak dapat pahala. Kalau dia bukan orang yang mukhlis, ikhlas tak dapat pahala. Nah, orang ini sudah membawa pahala sholat, pahala zakat, dan pahala sedekahnya. Pahala puasa dan pahala sedekah. Artinya dia sudah mati-matian lah di dalam memperbaiki hablun minallahnya. Dia sudah mengoreksi niatnya ikhlas. Dia sudah mengoreksi amalnya sesuai dengan sunnah. Sholatnya, sholu kamaro aitumuni, sholli. Dari takbir sampai salam. Dari salam sambil takbir. Puasanya juga mengikuti sunnah Nabi. Ikhlas lillah. Sedekahnya juga demikian. Sedekahnya bagus. Tidak disertai dengan apa? Mengungkit-ungkit, membangkit-bangkit, dan tidak juga disertai dengan apa? Kata-kata yang menyakiti hati orang yang diberi. Ikhlas lillah. Bahkan tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Dia sudah dapat pahala ini. Pahala sudah di kantongnya. Tapi pertanyaannya, apakah dia sudah aman? Oh, belum. Hablum minallahnya mungkin sudah, ya kita katakan 99,9% lulus. Goal. Sukses. Apakah dia pasti selamat? Tinggal melenggang ke sorga? Tidak. Diperiksa lagi hablum minannasnya. Ternyata hancur. Hablum minannasnya hancur. Didapati bahwa dia telah memukul si fulan, telah mencaci si fulan, telah mengambil hak si fulan, telah menumpahkan darah si fulan, dan seterusnya. Akibatnya bagaimana? Pahala yang sudah capek-capek dikumpulkannya itu akan diserahkan kepada orang-orang yang dianiayanya atau dizaliminya. Kalau sudah habis, bagaimana? Karena enggak semua sholatnya bernilai pahala mungkin ya. Nah, kalau sudah habis, maka keburukan dosa orang-orang dizaliminya itu akan diserahkan kepadanya. Setelah itu, dia diseret ke dalam api neraka. Ini apes banget ini. Gagal di mana? Hablun minannas. Dan ada sebaliknya orang yang sukses hablun minannasnya, masya Allah, gak ada orang yang bergaul dengannya yang gak puas. Semuanya puas, masya Allah. Ini orang baik sekali ini. Akhlaknya luar biasa. Kata-katanya lemah lembut. Tidak pernah menyakiti hati orang yang diajaknya bicara. tidak pernah merampas hak orang lain, apalagi memukul ataupun menumpahkan darahnya. Tapi sayang, ketika diperiksa hablun minallahnya berantakan. Enggak ada satupun sholatnya yang sesuai sunnah. Tidak ada satupun amalnya yang ikhlas. Atau tidak ada satupun ibadah yang dikerjakannya. Gagallah dia di dalam hablun minallahnya. Khalifuddin. Ha'azamiyallah wa'iyyakum jami'an. Jadi, ya kita harus sukses dalam dua perkara tadi. Dan kunci sukses dalam dua perkara tadi, dalam menjalin, membina hablun minallah dan hablun minannas, itu terangkum dalam sabda Nabi yang kita bacakan tadi. Apa itu? Sabda Nabi apa itu? Hah? Siapa yang bisa menyambung? Sabda Nabi tadi yang saya bacakan. Buku ini layak jadi hadiahnya. Hah? Ya, belum dapat. Saya bacakan hadisnya. Nabi SAW mengatakan, ittaqillah haitsuma kunta, wattabi as-sayyi'atal hasanata tamhuha, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Singkat, padat, tepat. Itu dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawami'ul kalim. Kalau mau antum sukses, hablum minallah, hablum minan nas, ya, renungi baik-baik hadis ini. Ittaqillah haitsuma kunta. Takwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Kerjakan perintahnya, jauhi larangannya. Takut kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Tutupi kekuranganmu dengan apa? Dengan amal-amal soleh. Yang namanya manusia yang gak ada yang sempurna. Pasti. Tadi sudah bacakan dari hadis, yaitu setiap anak Adam pasti apa? Salah. Itu Bani Adam. Tidak lepas dari kesalahan. Maka tutupi kesalahan itu dengan apa? Kebaikan-kebaikan. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan, faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Kecuali orang yang taubat, beriman dan beramal soleh, maka Allah ganti keburukan-keburukan mereka itu menjadi kebaikan-kebaikan. Cara memperbaiki masa lalu yang kelam adalah dengan sungguh-sungguh bertobat dan memperbaiki tobat kita, lalu mengerjakan amal saleh. Mudah-mudahan masa lalu yang hitam dan kelam itu bisa tertutupi, bisa terwarnai menjadi putih kembali. Begitu. Ini kunci sukses hablun minallah. Singkat, padat, enggak bertele-tele. Ya, tapi kalau kita renungi, satu malam mungkin enggak habis sudah renungi. Kemudian untuk mencapai sukses hablun minan nas, apa kata Nabi? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ya, bergaullah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Itu kunci sukses hablun minan nas itu. Kalau antum punya akhlak yang baik, insyaallah antum terhindar dari hal-hal yang buruk yang bisa antum lakukan kepada mereka. Misalnya apa? Menyakitinya. Itu kuncinya akhlak yang baik itu. Maka masalah akhlak itu tidak bisa dikesampingkan atau di, ya kita katakan, dipandang sebelah mata. Ya? Enggak bisa dipandang sebelah mata, ikhwan fillah. A'udzubillah wa iyyakum jami'an. Bahkan itu sangat menentukan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dua perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah takwa Allah dan husnul khuluq. Coba lihat. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Ini mewakili hablun minallah dan yang ini mewakili hablun minannas. Nah, demikian ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Baik. Jadi, ya, akhlak yang baik inilah yang menjadi kunci keberhasilan kita di dalam menjalin, membina hubungan dengan orang lain. Antum tahu apa penyebab kaum wanita menjadi mayoritas menghuni neraka? Wahai kaum wanita, tahukah anda mengapa anda menjadi penghuni neraka yang paling banyak? dan penghuni surga yang paling sedikit. Itu sabda Nabi, bukan perkataan yang dikarang-karang. Uritu nar wa ra'aitu aktsaru ahliha nisa. Aku telah diperlihatkan neraka, yaitu neraka telah diperlihatkan kepadaku dan aku lihat, kata Nabi. Nabi enggak bohong. Ya, kebanyakan penghuninya adalah neraka apa? Perempuan. Dan Nabi mengatakan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, aqallu sakinil jannah minan nisa. Penghuni neraka yang paling sedikit adalah wanita. Penghuni surga yang paling sedikit adalah wanita. Penghuni surga yang paling sedikit adalah wanita. Kau protes ini kaum wanita. Jangan kau buru-buru protes. Ya. Tanyalah, mengapa sebab terjadi demikian? Itu baru bijak namanya. Kalau protes gak terima, ya gimana kita gak menerima keputusan Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, kenyataan yang telah Allah tulis di Lauhul Mahfuz, yang telah Allah tetapkan. Bagaimana kita tidak bisa menerimanya? Cuma kita tanya sebabnya. Kenapa? Nabi SAW menjelaskan, yaitu yakfurnal asyir wa yakfurnal ihsan. Wanita itu suka mengingkari kebaikan suaminya dan suka mendurhakai perintah-perintah suaminya dalam perkara yang ma'ruf, ya. Hingga jika dia melihat sesuatu yang tidak menyenangkan darimu, maka dia mengatakan, aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sedikit pun. Nah, itulah bentuk ya kufur nikmat ikhwani fiddin na'azanillahu wa ikhwan. Dan itu semua kembali kepada dalam hadis yang lain dikatakan wa yukthirna la'na. Mereka suka mengutuk melaknat. Ya, mengutuk dan melaknat. Itu semua kembali kepada apa? Coba lihat kufur nikmat, suka melaknat, ini kembali kepada apa? Perilaku, akhlak ikhwani fiddin. Perilaku dan akhlak. Gagalnya seorang wanita di dalam bermuamalah, menjalin hablum minan nas dengan orang yang paling dekat dengannya, yaitu suaminya, ini merupakan salah satu penyebab dia masuk ke dalam neraka. Nah, ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Jadi ya, perhatikanlah ini, ya, di dalam membina dua hubungan ini, hablum minallah dan hablum minan nas. Jangan kita merasa berpuas diri apabila kita sudah merasa sukses menjalin atau membina hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala atau hablun minallah. Periksa juga hablun minannas kita. Demikian pula sebaliknya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, itu pesan Nabi yang pertama. Pesan Nabi yang kedua, usikum wa sam'u wa ta'ah wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasi. Aku perintahkan kalian untuk mendengar dan taat di akhir zaman. Terutama di akhir zaman di mana manusia banyak melanggar manhaj ataupun perintah Nabi ini, yaitu untuk perintah untuk mendengar dan taat. Walaupun yang memerintahkan kamu itu adalah budak Habasyi. Di dalam riwayat lain ditambahkan anna ra'sahu zabibah, seolah-olah rambutnya itu seperti kismis. Yaitu budak Habasyi yang hitam legam yang rambutnya keriting seperti kismis. Walaupun itu yang memerintahkan kamu, maka dengar dan taat. Nabi mengatakan man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Barang siapa di antara kamu melihat dari amirnya sesuatu yang tidak disukainya, maka hendaklah dia bersabar. Nabi juga mengatakan as-sam'u wa ta'a 'alal mar'il muslim fi ma ahabbu wa karih. Wajib mendengar dan taat atas setiap hamba muslim pada perkara-perkara yang disukainya maupun tidak disukainya, malam yu'mar bi ma'siyatin, selama tidak diperintah untuk berbuat maksiat. Fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Jika diperintah untuk bermaksiat, maka tidak ada ketaatan dan tidak ada kepatuhan. Di dalam riwayat lain Rasul mengatakan isma' wa atik, dengar dan taat. Wa in akhadha malak wa daraba dhahrak, walaupun dia mengambil merampas harta kamu dan memukul punggung kamu. Ini perintah yang sangat tegas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak melepaskan ketaatan atau baiat kepada pemimpin yang memimpin kaum muslimin, yang telah disepakati menjadi pemimpin kaum muslimin. Di dalam perkara-perkara yang ma'ruf, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an.
Baik, nah di sini ada suatu kisah yang sangat menarik Ikhwan Fiddin, yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari di dalam kitab sahihnya, di dalam Kitabul Fitan, di dalam sahihnya dalam Kitabul Fitan, dari Nafi Maula Ibnu Umar. Dia mengatakan, lama khala'a ahlul madinati Yazid ibn Muawiyah, ketika penduduk Madinah melepaskan bayat mereka dari Yazid bin Muawiyah. Ya, penduduk Madinah melepaskan bayat mereka dari siapa? Yazid bin Muawiyah yang ada di negeri Syam. Jama'a Ibnu Umar hasyamahu wa waladahu. Maka Ibnu Umar mengumpulkan karib kerabatnya dan anak-anaknya. Ibnu Umar mengumpulkan karib kerabatnya dan anak-anaknya. Seolah-olah beliau melaksanakan perintah Allah, ku anfusakum wa ahlikum nar. Yang terdekat dulu, bukan tadi demikian. Dia kumpulkan karib kerabatnya dan anak-anaknya lalu berkata kepada mereka. Apa yang akan dikatakan Ibnu Umar kepada mereka berkaitan tentang kondisi yang terjadi pada saat itu. Bagaimana cara menyikapi dan menghadapinya? Qal, dia mengatakan, "Inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul." Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yunsabu likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamah." Akan ditancapkan bagi setiap orang yang khianat nanti pada hari kiamat, tanda pada hari kiamat. Akan ditancapkan tanda bagi setiap orang yang khianat nanti pada hari kiamat, tanda. Hingga orang-orang akan melihat dan mengetahui si fulan ini pengkhianat. Dan di akhirat Ikhwani Fiddin, ditampakkannya kesalahan itu merupakan kehinaan dan kerendahan. Bayangkan semua makhluk tahu, oh ini si fulan pengkhianat. Di sana enggak pakai baju, jadi enggak ada istilah mau di mana, mau diletakkan ke mana, mau dikantongi ke mana muka ini, karena enggak bawa kantong, enggak pakai baju. Mau diletakkan di mana muka waktu itu? Semua orang tahu. Ya, oleh karena itu kita katakan Ibnu Fiddin disebutkan dalam hadis bahwa orang-orang yang mujahirun, orang-orang yang melakukan dosa terang-terangan di dunia ini, maka akan ditampakkan kesalahan mereka terang-terangan di akhirat. Mereka akan dipanggil secara terang-terangan juga. Berbeda dengan orang-orang yang, ya kita katakan manusia, ya penuh dengan, ya apa namanya, sejarah hitamnya. Ya, tapi dia lakukan itu tersembunyi. Gak ada yang tahu, kan begitu ya. Dia tutupi itu. Dia taubat kepada Allah, tidak ulangi lagi. Allah akan menutupinya. Ya, selama dia tidak menceritakannya. Kalau dia mengobralnya, menceritakannya, ini seperti mengajak orang lain untuk berbuat yang sama. Nah, dia akan apa namanya, dipanggil juga secara terang-terangan pada hari kiamat. Dan kita enggak mau dipanggil terang-terangan, fulan, pencuri, silakan mak datang ke depan. Kan malu gitu ya. Guna, begitulah. Nah, bagi orang-orang syarat ini akan ditancapkan apa? Bendera pada hari kiamat. Itu hadis yang disampaikan oleh Ibnu Umar kepada karib kerabat dan anak-anaknya. Kemudian beliau melanjutkan maksud dan tujuan beliau menyampaikan hadis tadi. Wa inna qad bay'na hadzal rajula ala bai'illahi wa rasulihi. Sesungguhnya kita sudah membaiat laki-laki ini, yaitu Yazid bin Muawiyah. Dan antum tahu bagaimana kondisi Yazid bin Muawiyah dibandingkan dengan Ibnu Umar. Jauh. Ibnu Umar adalah seorang sahabat Nabi, orang yang soleh dan lain sebagainya. Yazid bin Muawiyah, kita tahu bagaimana track record-nya. Bukanlah pemimpin yang ideal sebagaimana yang disebutkan di dalam sejarah. Ya, melakukan maksiat dan lain sebagainya. Itu Yazid bin Muawiyah. Walaupun ada keutamaan-keutamaan Yazid bin Muawiyah, tapi sisi gelapnya juga banyak yang disebutkan oleh para ulama. Ya, fasik dan lain sebagainya. Minum khamr, ya. Dan seterusnya. Sebenarnya kita telah membaiat laki-laki ini. Itu telah menunjuknya, menyepakatinya sebagai pemimpin. Itu dia. Kita telah menyepakati laki-laki ini sebagai pemimpin. Sesuai dengan baiat Allah dan Rasulnya, itu baiat yang syar'i. penunjukan yang resmi, persetujuan yang sah. Wa innilah alamu ghadaran a'zama min ayyubaya'a rajulun ala bai'illahi wa rasulihi summa yunsabu lahul qital. Dan aku tidak mengetahui di sana ada pengkhianatan yang lebih besar daripada pengkhianatan seseorang yang telah membaiat seorang laki-laki dengan baiat yang sah, kemudian dia memeranginya. Ya, seperti sekarang ini, partai-partai itu, ya, mereka yang mengangkat pemimpin, habis diangkat, seperti orang Yahudi, sami'na wa asyaina. Mereka yang menentang, mereka yang berusaha menurunkan. Ini khianatnya besar sekali, ikhwan fillah. Azanillah wa iyyakum jami'an. Dia yang mengangkat, dia yang mau menurunkan. Dia yang mulai, dia yang mengakhiri. Kira-kira demikian. Ikhwan fillah, azanillah wa iyyakum jami'an. Ya seperti itu. La'alamu ghadaran a'zama min ayyubai'a rajulun ala bai'illahi wa rasulihi. Aku tidak tahu ada di sana pengkhianatan yang lebih besar daripada seorang laki-laki yang sudah menyetujui si pulat sebagai pemimpinnya. Kemudian setelah itu, dua bulan kemudian, satu bulan kemudian, satu minggu kemudian, dia perangi. Dia berusaha turunkan. Kayaknya sudah terjadi di Indonesia. Antum lebih tahu. Karena suka baca koran. Wa innila alamu ahadan minkum khala'ahu wala bay'a fi hadzal amr illa kanat al-faisala baini wa bainahu. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, dan sungguh ya, siapa saja yang aku ketahui di antara kalian ada yang melepas bayatnya lalu membayat yang lain di dalam masalah ini, melainkan itu menjadi pemutus hubungan antara aku dan dia. Karena ini masalah manhaj, ikhwanuddin. Alhamdulillah wa iyyakum jami'an. Nah, begitu teguhnya Ibnu Umar memegang pesan Nabi yang terakhir, alaikum bisyam'i wa atta'ah wa in ta'ammaru alaikum alaikum 'abdun habasyi wala tanzi'anna yadan min ta'ah. Janganlah kamu cabut tangan kamu dari ketaatan kepadanya. Jadi jangan kamu batalkan bayat kamu kepadanya. Demikian pesan Nabi SAW. Karena kerusakan yang timbul akan lebih besar. Dan itu yang terjadi pada masa itu, ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ini merupakan bukti kepada kita bagaimana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu memegang teguh manhaj ini, dan dia tidak mau melanggarnya. Dia kumpulkan keluarganya, dia peringatkan untuk tidak melanggar pesan Rasulullah untuk mendengar dan taat, walaupun yang memerintahkan kamu itu adalah budak Habasyi yang menurut kamu enggak pantas memerintah aku. Kira-kira demikian. Sekarang kan orang berebut-rebut kepemimpinan. Dia mengatakan, kayaknya aku yang lebih cocok duduk di situ. Kayaknya aku yang cocok nampang di situ. Akhirnya orang jatuh-menjatuhkan. Coba lihat keburukan dan kerusakan yang timbul. Lebih parah kan? Nah, demikian ikhwan fillah, azanillah. Dan itu juga terjadi. Dan dilakukan juga oleh sahabat yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat dahulu. Ya, dia, banyak para sahabat dulu memegang pesan Nabi ini ya. Masih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abul Minhal. Abul Minhal ini kedudukannya di Basrah. Dia seorang penduduk Basrah. Ketika itu terjadi kekacauan politik. Ya, di tengah-tengah kaum muslimin. Terjadi pemberontakan, pembangkangan di mana-mana. Masing-masing daerah mau melepaskan diri. Kira-kira demikian. Melepaskan bayat mereka dari Yazub bin Muawiyah. Lama kana Ibnu Ziyad wa Marwan di Syam. Ketika Ibnu Ziyad dan Marwan di Syam berebut kekuasaan, wathaba Ibnu Umar Ibnu Zubair di Makkah, dan Ibnu Zubair juga memberontak di Makkah, yaitu merampas kepemimpinan di sana, berebut kekuasaan juga di sana. Wa wathabal qurra bil Basrah, dan orang-orang Khawarij juga membuat kekacauan di Basrah. Berusaha merebut kekuasaan di Basrah. Fantalaqtu ma abi ila Abi Barzah al-Aslami. Maka untuk menyikapi kondisi yang serba kacau seperti itu, ini kan situasi politik namanya. Kacau, bingung, maka Abu Minhal dan ayahnya pergi menemui seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Barzah al-Aslami.
Abu Bakar Al-Sami adalah salah seorang sahabat yang tidak terlibat sama sekali di dalam pertumpahan darah ya sesama kaum muslimin. Sama seperti siapa? Ada beberapa sahabat Nabi yang tidak sama saja terlibat, Ibnu Umar, Abu Bakar Al-Aslami, kemudian Usamah bin Zaid, inilah Abu Darda. Mereka tidak terlibat sama sekali dengan pertumpahan darah yang terjadi di antara kaum muslimin. Baik. Kami pun datang menemuinya, dia sedang duduk di rumahnya, maka kami pun duduk di dekatnya. Lalu ayahku pun memulai pembicaraan. Dia mengatakan, "Ya Abu Barzah, ala tara ma waqa'a fihi an-nas?" Bagaimana pendapatmu, bagaimana pandanganmu tentang apa yang terjadi sekarang ini di tengah-tengah manusia? Situasi sekarang ini kacau. Jadi mereka bertanya kepada ulama, bukan bertanya kepada pengamat politik tentang situasi politik. Ya kacau lah. Tambah pening. Tapi kalau ditanyakan kepada ulama dan dia memandangnya dengan kacamata syariat, kacamata Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, insya Allah antum akan mendapatkan jawaban yang segar. Selain benar juga segar. Nah ini datang kepada pengamat politik, ya tambah pening, tambah muter-muter di sini, ujung-ujungnya pening kan begitu. Demikian khanifidina azan ya Allah. Jadi dia bertanya kepada Abu Barzah, "Ya Abu Barzah, ala tara ma waqa'a fihi an-nas? Tidakkah kamu lihat apa yang terjadi di tengah-tengah manusia? Fa awwalu shay'in sami'tuhu takallama bihi." Maka perkataan pertama yang disampaikan oleh Abu Barzah Al-Aslami kepada kami adalah, beliau mengatakan, "Inni ahtasibu indallah." Aku mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya dari menghadapi kondisi yang terjadi seperti ini. Kemudian beliau mengatakan, "Ya ma'syara Quraisy." Afwan, "Ya ma'syaral Arab." "Innakum ya ma'syaral Arab." Kalian ini, sesungguhnya kalian ini wahai orang-orang Arab, "kuntum alal hal alladzi alimtum min adh-dhillati wal qillati wadh-dhalalah." Dulu keadaan kalian hina seperti yang kalian ketahui, yang kalian maklumi, hina, miskin dan sesat. "Wa innallaha anqadhakum bil Islam wa bi Muhammadin." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kamu dengan Islam dan dengan Muhammad. Coba, dengan Islam dan dengan Muhammad. Dengan Islam dan dengan sunnah beliau. Selamatlah kalian dari kehinaan itu, dari kemiskinan itu dan dari kesesatan tersebut. Hatta balagakum ma taraun, hingga kalian sampai kepada keadaan yang kalian lihat sekarang ini, kemakmuran dan lain sebagainya. Wa hadhihi dunya allati afsadat bainakum, dan sesungguhnya yang merusak kalian ini adalah dunia. Kalian berebut-rebut dunia. Sekarang ini orang-orang yang berebut-rebut kekuasaan itu hanya di bibir saja yang mengatakan untuk kemaslahatan, berjuang untuk umat. Hakikatnya untuk apa? Untuk dunia, bukan itu. Untuk dunia. Nah, belum melanjutkan, "Inna dzaaka allazi bisyam wallahi iyuqatil illa ala dunya." Dan sesungguhnya demi Allah yang ada di Syam itu, perbuatan kekuasaan ada di Syam, tidaklah mereka berebut-rebut kekuasaan berperang melainkan karena dunia. Demikian pula yang ada di negeri kalian yaitu di Basrah, wallahi iyuqatiluna illa ala dunya. Mereka juga berebut-rebut kekuasaan berperang karena dunia. "Wa inna dzaaka allazi bi Makkah wallahi iyuqatil illa ala dunya." Dan yang ada di Mekah juga ya, mereka berebut kekuasaan juga karena dunia. Jadi orang-orang itu berebut-rebut kekuasaan sebenarnya bukan untuk, ya kita katakan, tujuan yang mereka katakan untuk memperjuangkan umat dan untuk ini dan untuk itu dan lain sebagainya, tapi sebenarnya mereka melakukan itu untuk berebut-rebut dunia, ikhwanatul dunya, ajanallah. Contohnya ataupun buktinya, buktinya kita katakan, kalau diumumkan ditawarkan jabatan presiden tak bergaji, cukup hanya diberi makan dan minum sehari. Ya, tiap hari diberi makan dan minum saja. Enggak digaji. Enggak dapat pup, enggak dapat tunjangan, apalagi sepakan dan tendangan. Artinya enggak dapat apa-apa, enggak diberi apa-apa, cuma dikasih makan minum saja. Itu pun nasi Padang 3.000 perak. dengan lauk telur dan sedikit tempe. Kira-kira ada orang-orang yang mau kampanye dan mengatakan pilihlah aku. Hah? Mungkin lu akan berpikir, ini dapat apa aku dari situ katanya. Nah itu jelas sekali bahwa mereka berebut-rebut kepemimpinan itu. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan, tidak bisa mereka tutupi, adalah untuk berebut-rebut dunia. Ya, mengejar dunia. Dan itulah yang merusak kaum muslimin ikhwanifidina azanillahu wa iyyakum jami'an. Jadi tidak bisa, tidak ada jalan lain untuk menghadapi kondisi seperti ini kecuali dengan kembali kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu isma'u wa ati'u. Patuh dan taatlah kamu kepada pemimpin kamu. As-sam'u wa ta'ah. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abadun habasi. Dan itu adalah kunci kestabilan kaum muslimin di negeri-negeri mereka. Kalau tidak, maka mereka akan terus berada di dalam kegoncangan, ketidakamanan, keresahan, kesulitan, dan seterusnya. Ya, itu bisa lihat sendiri bagaimana kita katakan kestabilan negeri yang tidak banyak di sana apa? Pergantian pemimpinnya. Dengan negeri yang tiap tahun ganti pemimpin, gimana? Ya kacau, Ivan Ifidin. Tidak ada satu pekerjaan pun yang bisa dilakukan. Tidak ada satu kebaikan pun yang bisa ditumbuhkan, Ivan Ifidin. Azanillah wa iyyakum jami'an. Baik. Nah kemudian Nabi mengatakan, wa innahu may ya'is minkum fa sayara ikhtilafan katira.
Itu sudah 3 lebih.
Jadi kita sholat asar dulu ya, karena saya juga belum sholat asar, mukimin juga belum sholat asar. Jadi insya Allah kita lanjutkan setelah sholat asar. Afwan atas kelewatannya. Nah, demikian untuk tadi nanti akan ada apa namanya materi tanya jawab dulu kira-kira seperempat jam atau lebih, baru kita lanjutkan kayak apa namanya pembahasan hadis atau pesan-pesan Nabi yang terakhir ini.